Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Vreau să discutăm astăzi despre sănătatea noastră, iar alături de mine a venit în studioul Radio Târgu Mureș doamna profesor universitar dr. Rodica Ioana Bălașa, șefa clinicii de neurologie numărul 1 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Mureș. Bună ziua, doamna profesor, bine ați venit!
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
Aș vrea să discutăm astăzi despre o boală despre care multe persoane nu au auzit mare lucru, dar înțeleg că afectează din ce în ce mai multe persoane. Aș vrea să punem accentul pe diagnosticul și posibilitățile de tratament ale sclerozei multiple. Și cred că ar fi corect să începem cu definiția acestei boli sau cu câteva elemente care să ne lămurească ce este de fapt scleroza multiplă.
Da, scleroza multiplă este o boală a cărui nume spune foarte mult despre modul ei de manifestare și despre diagnostic. Și anume, sunt atacuri care se succed, de unde și termenul de multiplu, asupra creierului, care provoacă niște cicatrici care, înainte de anii 2000, se numeau scleroze. Adică este o boală care afectează adultul tânăr, este cea mai frecventă boală care duce la un handicap cronic al adultului tânăr, producându-se un atac imun din a celulelor a limfocitelor din periferie, care printr-un mecanism care nu este chiar foarte bine cunoscut, deci această boală nu are o etiologie cunoscută ca atare, nu avem un tratament de vindecare, dar avem tratamente care îl influențează, deci aceste limfocite, cum spuneam, în periferie, primesc o informație eronată, considerând anumite structuri ale creierului, mai ales celule și mai ales parte din celule, cum este mielina, ca nefiind proprii pe care le atacă ca pe niște microbi. Astfel, se produc din loc în loc, atât în creier cât și în măduva spinării a pacienților, zone de demielinizare care prin vindecare apar ca niște cicatrici, așa zisa scleroză multiplă.
Ați menționat cuvântul puseo. Cum anume acționează sau cum se manifestă această afecțiune?
Datorită faptului că această afecțiune presupune afectarea mai multor zone din creier și din măduva spinării, evident că un puseu, adică un atac al acestor limfocite, are manifestări foarte diferite în funcție de zona din creier sau din măduva spinării pe care o afectează. Totuși, procentual, în primul rând, apar paralizii. Paralizia unui membru sau paralizia unei jumătăți de corp, membru superior și inferior de aceeași parte. Pe locul 2 sunt afectați nervii optici. Bolnavul, fiind tânăr, între 20-30 de ani, cum este vârsta de evoluție, de debut cel mai frecvent a sclerozei multiple, bolnavul prezintă tulburări de vedere, care au un caracter de obicei monocular, deci se manifestă la un ochi, printr-o încețoșare a privirii, care are o evoluție lent progresivă cam în 3 zile. Bolnavul, observând de la oră la oră că îi scade acuitatea vizuală. În al treilea rând, ca și frecvență, sunt tulburări de sensibilitate. Bolnavul prezintă furnicături, arsuri a anumitor zone din creier. Un alt tip de manifestare a puseului, mai puțin frecvent, din fericire, este atacul asupra trunchiului cerebral, care se manifestă în general prin vedere dublă sau prin anumite paralizii sau furnicături la nivelul feței. De asemenea, bolnavul în timp poate dezvolta tulburări cognitive, care pe unii bolnavi, dacă nu sunt tratați prompt, le determină o lipsă de randament corespunzător la nivelul locului de muncă, astfel încât unii pacienți riscă să-și piardă inserția profesională, socială și familială care le este cuvenită conform vârstei și, evident, conform dorințelor lor și a pregătirilor anterioare.
Ați menționat încă un aspect pe care aș vrea să-l lămuriți pentru ascultătorii noștri. Această boală afectează adultul tânăr. Care este vârsta cea mai mică sau cea mai redusă la care putem spune că a fost diagnosticat un pacient și care este repartiția pe sexe?
Din păcate, sunt cazuri care afectează și copiii în jurul vârstei de 10 ani, dar profilul clinicii noastre este de adult, deci noi spitalizăm tineri de la vârsta de 16 ani, dar cea mai frecventă vârstă de debut al acestei afecțiuni este în decada a treia, deci vârsta 20-30, în intervalul 20-30 de ani. Privind repartiția pe sexe, aceasta respectă repartiția oricărei boli autoimune, deci inflamatorii autoimune, și anume sexul feminin este mai predispus la acest tip de afecțiuni, cum este, de exemplu, și lupusul eritematosistemic, astfel încât femeile sunt de două ori mai frecvent afectate decât bărbații, dar bărbații fac procentual, evident, sunt și excepții în ambele sensuri. În general, bolnavii de sex masculin dezvoltă forme ceva mai grave decât femeile.
Încă ceva ce consider că ar trebui lămurit. Spuneați că etiologia încă este puțin cunoscută. Ce se știe la această dată și dacă există totuși persoane cu o predispoziție de un anumit fel?
Da, este o boală poligenică. Cu alte cuvinte, peste 175 de gene au fost descrise în apariția acestei boli. Ea nu este o boală ereditară, nu știu cum este o genă dominantă, cum este gena cu păr negru și cresc la populația afroamericană, de exemplu, sau cum se transmite culoarea ochilor, dar factorii de mediu împreună cu acest mozaicism genetic pot să conducă la această boală. Din punct de vedere al etiologiei, nu se știe exact care este cauza acestei boli, însă, evident, se cercetează enorm. Cred că nicio boală neurologică, cel puțin, n-a suferit o dezvoltare mai amplă a terapiilor în ultimele două decade, cum este scleroza multiplă. Din punct de vedere al etiologiei, s-a constatat că nivelul seric de vitamină D, deci iată, suntem în timpul verii, recomandă cel puțin pasager și în orele permise, până la ora 11 și după ora 5 după masa, populația să se expună la soare pentru a secreta sau pentru a sintetiza de fapt mai multă vitamină D. De asemenea, lunile de toamnă, iarnă, primăvară, de vreme să se suplimenteze dieta cu vitamina D, pentru că s-a dovedit că niveluri serice scăzute, timp îndelungat, ani de zile, a vitaminei D predispun la scleroza multiplă. De altfel, asta este una din explicațiile pentru care populațiile din nordul continentelor, de exemplu în Europa, cel mai frecvent această boală este întâlnită în țările scandinave, deoarece evident că este și o predispoziție genetică, dar nivelul și expunerea la soare este foarte scăzută printre acești tineri. De asemenea, nivelul crescut de aport de sare, timp îndelungat, poate constitui de asemenea un factor de risc pentru această boală, cât și greutatea corporală în exces poate reprezenta un factor de risc.
Cum ajung pacienții cu scleroză multiplă în clinica de neurologie, de exemplu? Cine pune întâi de toate diagnosticul? Cine suspicionează că un pacient ar putea suferi de această boală?
Sursa pacienților noștri este, să spunem, triplă. În primul rând, pacientul este trimis, se adresează medicului de familie, care medicul de familie, dacă este instruit, îl adresează unui neurolog. O a doilea sursă de pacienți sunt pacienții care, din propria inițiativă, dezvoltând un deficit motor sau vizual sau de altă natură, așa cum am menționat, se prezintă spontan la SMURT și apoi colegii medici de la SMURD cheamă neurologul și, în al treilea rând, sunt pacienții pe care ne adresează colegii din alte județe, neurologi sau medici de familie care se internează la clinica noastră. În acest context, aș vrea să menționez că clinica noastră a fost prima împreună cu Spitalul Universitar de Urgență din București, care în anul 2000 a început tratamentul imunomodulator modern în această boală, astfel încât în arhiva sau în, registru clinicii avem peste 1000 de pacienți tratați, diagnosticați cu această boală, 1000 de pacienți, evident, din toate regiunile țării.
Doamna profesor, ce analize și investigații efectuați la clinică pentru a pune diagnosticul concret de scleroză multiplă și pentru a face eventual un diagnostic diferențial?
Da, diagnosticul diferențial face parte, de fapt, din definiția acestei boli. Această boală putem să o caracterizăm ca scleroză multiplă dacă nu putem găsi o mai bună explicație pentru deficitele pacientului. Cu alte cuvinte, nu poți să pui diagnosticul cert de scleroză multiplă decât excluzând alte afecțiuni. În ceea ce privește examinările paraclinice, rezonanța magnetică nucleară este o examinare de elecție esențială atât în diagnosticul sclerozei multiple, cât și în evoluția pacienților sub tratament. De altfel, din anii 90, de când rezonanța magnetică nucleară a devenit de uz larg în servicii atât private cât și de stat de neurologie, progresele în descoperirea elementelor de etiologie în scleroza multiplă sau tipurilor de terapii a avut un avânt foarte mare, nu putem decât să ne bucurăm de acest lucru. Pe lângă rezonanța magnetică, pentru că nu orice leziune demielinizantă în creier sau măduva spinării înseamnă scleroză multiplă, e necesară o baterie de analize din sânge pentru a exclude alte boli demielinizante, alte boli infecțioase, cronice, care pot da astfel de demielinizări, cum este SIDA, sifilisul, borelioza. De asemenea, în cazuri bine selecționate, deci nu la toți pacienții, dar dacă criteriile nu sunt îndeplinite, se poate face o puncție lombară pentru determinarea benzilor oligoclonale din lichidul cefalorahidian, cât și efectuarea unor potențiale evocate, cele vizuale sunt cel mai frecvente, în care se stabilește o întârziere de transmitere a impulsului electric la nivelul creierului, întârziere care, de fapt, reprezintă efectul demielinizării asupra funcției cerebrale.
Există posibilități de diagnostic și tratament în România similare cu cele care există în străinătate?
Da, absolut. Chiar în anii 2000, eram înainte a multor țări, cum este Marea Britanie, Ungaria, de exemplu, în posibilitatea ca statul să susțină, evident, acest tratament fiind foarte costisitor, el este gratuit, susținut de stat. Deci, în anii 2000, România era printre puținele țări europene care tratau scleroza multiplă încă de la debut, pentru că servicii de sănătate cu pretenții mai mari, cum este NICE în Anglia, în Marea Britanie, să ceară sau să pretindă așteptarea unui al doilea puseu, ceea ce, evident, nu este foarte benefic pentru pacienți, pentru ca pacientul să poată avea acces la această medicație imunomodulatoare. Din păcate, în ultimii 20 de ani, România, de fapt în ultimii 10 ani, iertați-mă, România încearcă să își asume, în primul rând, din punct de vedere financiar, tot ce înseamnă tratament nou în scleroza multiplă, dar cu o întârziere, să spunem, de 1 până la 2 ani față de autoritățile americane și autoritățile europene. Deci, per total, România tratează bolnavi cu scleroză multiplă cu toate tipurile de, sau toate clasele de terapii imunomodulatoare care sunt utilizate în alte țări.
Cât de importantă este intervenția și tratamentul precoce în această boală?
E foarte important pentru că sistemul nervos central are această caracteristică păcătoasă că o celulă nervoasă odată distrusă ea nu se mai reface. Noi stimulăm prin anumite tratamente ca celulele din jurul celei distruse să-i preia funcția acesteia, dar vă dați seama dacă sunt numeroase zone de demielinizare, cu alte cuvinte, numeroase zone în care se pierde continuitatea axonului ducând la moartea neuronului, evident că prin cumulare aceste leziuni duc la un handicap neurologic care de la un punct este irreversibil. Astfel, e foarte logic tentativa neurologilor din toată lumea de a opri acest atac imun, cu alte cuvinte, de a minimiza numărul de leziuni demielinizante de la nivelul sistemului nervos central.
Posibilitățile de tratament de la Târgu Mureș sunt asemănătoare cu cele din alte centre, cum ar fi Bucureștiul sau Clujul, Iașul, sau poate chiar mai bune decât în alte părți?
Nu vreau să mă laud, dar nu pot să mă abțin să n-o fac. Da, la Târgu Mureș utilizăm tot ce înseamnă arsenal terapeutic aprobat și susținut de Casa Națională de Sănătate, în plus față de alte centre din țară pe care nu vreau să le numesc. Activitatea de cercetare a centrului nostru pot să spun că este cea mai prodigioasă în ceea ce privește scleroza multiplă din țară, având preocupări alături de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie privind tratamentul personalizat al pacienților, deoarece având peste 12 clase de terapii, ideal ar fi să știm la fiecărui pacient ce terapie îi se potrivește cel mai bine. Astfel se încearcă cercetări privind tratamentul personalizat în această boală, care, vă dați seama, nu este simplu, pentru că accesul în creierul pacientului se face doar indirect, prin rezonanță magnetică nucleară sau eventual printr-o puncție lombară. Nu există un acces direct, pentru că biopsia cerebrală incumbă anumite riscuri și are o indicație extrem de restrânsă datorită acestor riscuri. Deci, centrul de scleroză multiplă de la Târgu Mureș putem spune că este un centru în principal orientat pentru binele pacienților și tot în acest sens un centru care nu neglijează partea de cercetare pentru a contribui la, să spunem, lămurirea etiologiei bolnavilor, dar mai ales pentru a avea rezultate cât mai bune în urma tratamentului. Trebuie să știți că terapiile de nouă generație, deci nu interferonii și cele care au derivat ulterior, sunt mai eficiente, dar ca orice lucru pe lumea asta, sunt și cu efecte adverse mai importante, care trebuie într-una evaluate și combătute, dacă se poate.
Se poate vorbi și de o contribuție a specialiștilor din România, chiar și a celor de la Târgu Mureș și a dumneavoastră, la îmbogățirea, știu eu, informațiilor care există cu privire la scleroza multiplă, în așa fel încât pe plan internațional să se ajungă la noi metode de investigație și tratament a bolii?
Da, este pentru mine o plăcere să vă spun că alături de colegii ai mei, cărora vreau să le mulțumesc și pe această cale, de asemenea să mulțumesc pacienților care înțeleg cu înțelepciune demersul nostru, cercetări pe care noi le facem, evident că sunt cercetări non-intervenționale, în principal prin recoltare de sânge și determinarea anumitor substanțe fără să intervenim asupra parcursului terapeutic al pacientului. Așa cum spun, sunt cercetări pe care noi le publicăm în jurnale de circulație internațională. Alți oameni ne citează lucruri care nu poate decât să ne să ne bucure, dar să ne și oblige în viitor.
Doamna profesor, în diagnosticul acestei afecțiuni și în tratarea simptomelor pe care le au pacienții, cât de importantă este colaborarea într-o echipă multidisciplinară?
Fără o echipă multidisciplinară nu se poate face nimic în medicina modernă. De exemplu, în ceea ce privește scleroza multiplă, noi suntem neurologi. În primul rând, colaborăm cu medicii de familie, dar pentru a pune diagnosticul, colaborăm cu colegii noștri imagiști pentru interpretarea imaginilor de rezonanță magnetică nucleară, cu colegii imunologi pentru determinarea profilului imun al pacienților, cu colegii reumatologi și specialiști în recuperare, care contribuie, să spunem, major la funcționarea motorie, în primul rând, a pacientului, colegii psihologi și psihiatri pentru evaluarea cognitivă și emoțională a pacienților și ameliorarea acestor să spunem, capitole din evoluția lor clinică, de asemenea colegii urologi, pentru că mulți pacienți dezvoltă tulburări urinare, sfinteriene în general și așa mai departe.
Există în România o asociație a pacienților care suferă de scleroză multiplă și dacă da, ce sprijin, ce ajutor pot primi aceștia de la asociațiile de profil?
Asociațiile de profil peste tot în lume sunt extrem de bine inserate și este normal. Este o boală care afectează adultul tânăr în plină dezvoltare și afirmare din toate punctele de vedere. Și în România sunt mai multe asociații. Eu recomand pacienților să caute pe internet, să aibă acces și să contacteze aceste asociații care le pot oferi un sprijin psihologic, emoțional, poate și material, asta nu știu exact să vă spun, însă sunt asociații care au acțiuni lărgite anual, sunt întâlnirea la acestor pacienți, din păcate anul trecut nu este un etalon în acest sens, pandemia a influențat mult posibilitatea pacienților de a se întâlni. Și apropo de acest lucru, recomand ca pacienții noștri să se vaccineze, în principal cu vaccinuri care conțin ARN mesager, tocmai pentru a minimiza efectele terapiei privind infecția COVID, pentru că terapiile noastre au un anumit caracter imunosupresor, deci predispun pacienții mai mult decât populația generală la infecții virale. Astfel încât sfătuiesc pacienții să ia legătura cu medicul de familie, eventual să contacteze asociațiile de pacienți, dar această posibilitate de a se vaccina trebuie neapărat să o folosească, dacă n-au folosit-o, cât mai rapid.
Pentru că ați pomenit de era COVID, pentru că putem să-i spunem, cred că și așa, în ce măsură pacienții cu scleroză multiplă au avut temeri să se adreseze serviciilor de specialitate, poate au neglijat tratamentul sau investigațiile pe care le fac cu o anumită frecvență?
Da, este un fenomen general descris și în alte țări, întâlnit și în alte țări. În România, ca și în altă parte, scleroza multiplă fiind o boală cronică, accesul pacienților cu boli cronice la serviciile medicale a fost restricționat, independent de voința noastră sau a pacienților, prin natura acestei infecții virale foarte, foarte contagioase. Acest lucru a fost și înspre binele pacienților, pentru că neavând sau fiind aproape obligat să stea acasă, a fost minimizat riscul acestora de a se infecta, însă, din păcate, există și versiunea cealaltă parte a medaliei, și anume că pacienții nevenind la control, neavând acces la servicii medicale și la investigații, unii dintre ei au suferit, să spunem, o agravare a bolii.
Există un program național de tratament al bolnavilor cu scleroză multiplă și, dacă da, cine se ocupă de acest program?
Există un program național. Asta înseamnă că sunt fonduri alocate direct de la Casa Națională, diferite de fondurile care se alocă spitalului, care sunt îndreptate către acești pacienți. În Târgu Mureș, Programul Național de Scleroză Multiplă se desfășoară în cadrul Clinicii de Neurologie 1, unde lucrez și eu, astfel încât pacienții pot avea acces la tratament dacă sunt asigurați, evident.
Am discutat despre ceea ce înseamnă tratament, etiologie, ceea ce poate face clinica de neurologie din Târgu Mureș și înțeleg că un accent deosebit în cazul acestor pacienți este îmbunătățirea calității vieții pe care pot să o ducă după ce li s-a pus acest diagnostic. Simptomatologia să fie mai puțin ascuțită, accentuată, viața lor să nu fie, știu, marcată de puseele acute. Cine și ce se poate face în acest sens pentru a îmbunătăți calitatea vieților?
Bineînțeles că o evoluție bună a unui pacient înseamnă o colaborare foarte bună între medicul lui curat și el însuși. Un pacient care așteaptă totul de la medicația care îi se administrează fără a avea o contribuție privind modificarea stilului de viață, modificarea regimului alimentar, efectuarea de exerciții, evident că rezultatele nu sunt așa de bune. Deci, pentru o bună evoluție a unui pacient, e foarte important, bineînțeles, ca pacientul să colaboreze cu medicii, să semnaleze medicilor cea mai mică modificare pe care o observă, de asemenea să urmeze indicațiile medicului, dar să-și modifice stilul de viață. Evident, și în scleroza multiplă, ca și în orice boală, de fapt, ca la subiectul sănătos, un stil de viață sănătos în care e combătut sedentarismul, greutatea corporală în exces trebuie eliminată și respectarea orelor de odihnă sunt elemente cheie pentru succesul tratamentului.
În încheierea acestei emisiuni aș vrea să vă rog să ne vorbiți puțin despre secția de neurologie pe care o coordonați. Ce fel de afecțiuni se tratează în această secție? Eventual și despre partea materială a acestei secții. Până la urmă există un număr de paturi, o limită a accesului pacienților și ce posibilități de investigație există în această clinică?
Această clinică este integrată în Spitalul Clinic Județean de Urgență. Asta înseamnă că e o clinică în special care trebuie să asigure spitalizarea și investigarea și tratamentul pacienților cu patologie neurologică acută, în principal accidente vasculare cerebrale, dar și afecțiunea sistemului nervos periferic, cum sunt poliradiculonevrite acute sau boli de mielinizante acute, cum este pseudoscleroză multiplă, cum sunt mielitele, neuromielita optică și așa mai departe. În cadrul clinicii noi avem un compartiment de urgențe de a accidentului vascular cerebral, care are 19 paturi, limita maximă admisă prin lege în România este de 20 de paturi, deci noi suntem foarte aproape de limita maximă admisă, iar în rest, până la 70 de paturi sunt paturi în cadrul clinicii de neurologie 1, în care putem spitaliza și alte patologii față de accidentele vasculare cerebrale acute, cum sunt cele pe care le-am menționat. Trebuie să știți că datorită adresabilității foarte mare a pacienților la clinica noastră, cele 19 paturi privind accidentul vascular cerebral în general nu sunt suficiente, astfel încât și în celelalte 51 de paturi frecvent avem pacienți cu accidente vasculare pe lângă cei cu afecțiuni cum este scleroza multiplă evident, dar și alte afecțiuni, pentru că există două posibilități de spitalizare în clinica noastră. Sunt pacienții acuți care se prezintă la SMURT și apoi îi internăm și pacienții cu patologii cronice care se pot acutiza, cum este și scleroza multiplă, care vin și din alte județe, nu numai cele arondate teritorial, și care sunt internați conform unei aș spune liste de așteptare, unei programări.
Din mesajele pe care le primesc de la medicii specialiști care în general vin în această emisiune, doamna profesor, foarte multă lume subliniază faptul că ar fi mult mai ușor în clinicile noastre dacă s-ar pune un accent mai mare pe prevenție, pe stil de viață sănătos. În ce măsură aceste lucruri sunt importante și în afecțiunile neurologice?
Depinde de afecțiune, dacă mi-este permis. Pentru accidentul vascular cerebral, un stil de viață sănătos și combaterea factorilor de risc, cum este diabetul, cum este hipertensiunea, cum este hipercolesterolemia, cum este sedentarismul și obezitatea, sunt esențiale. În alte boli, cum este scleroza multiplă, evident că un rol esențial joacă și stilul de viață, dar din păcate, așa cum v-am spus, sunt și alți factori etiologici care pot contribui la apariția acestor afecțiuni. Însă, evident că un stil de viață sănătos, chiar dacă nu ne ferește de anumite afecțiuni, influențează evoluția acestor afecțiuni într-un mod benefic, de exemplu în ceea ce privește scleroza multiplă, așa cum v-am spus, peste 1000 de cazuri sunt în urmărirea clinicii sau a fost de când acest centru s-a ființat în anul 2000. Dintre acești 1000 de pacienți avem tot ce înseamnă meserii, tot ce înseamnă clase de pacienți, de la elevi, studenți, oameni maturi, până la tot ce înseamnă preocupările acestora, chiar hobby sau meserii, de la sportiv de performanță până la, de exemplu, o cântăreață de operă și așa mai departe. Majoritatea acestor pacienți își văd de meserie, tocmai pentru că noi, prin tratamentul și sfaturile pe care le dăm, vizăm acest lucru, ca pacientul să rămână perfect inserat în mediul pe care și îl dorește pentru cât mai mult timp. Și în 90% din cazuri reușim acest lucru.
În cazul în care pacientul cu scleroză multiplă, de exemplu, nu mai poate să-și continue activitatea profesională, nu se mai poate susține nici financiar, statul îi sprijină în vreun fel, îi ajută?
Da, este posibilitatea de a fi pensionat pe caz de boală, chiar pensionare în gradul întâi cu un soțitor. Cu alte cuvinte, statul plătește o persoană ca să aibă grijă de pacientul respectiv lunar. Ca să nu mai spunem că statul suportă tratamentul acestor pacienți, care în anumite tipuri de tratament poate ajunge și până la un cost de 3.000 de euro pe lună.
Asta spune mult despre costurile pe care le suportă până la urmă societatea. Important este ca pacienții să fie ajutați cât mai mult să ducă o viață apropiată de cea normală. Doamna profesor universitar doctor Rodica Ioana Bălașa, dacă vreți să le transmiteți pacienților cu scleroză multiplă ceva înainte de a încheia această emisiune?
Da, aș dori să le transmit că clinica noastră este deschisă tuturor, prin toate canalele ei, cu alte cuvinte, inclusiv serviciul de policlinică județeană numărul 1, unde clinica noastră are un cabinet cu colegi de-ai mei care consultă pentru a evalua pacienții în ambulator, dar ușa clinicii este deschisă și pentru cei care doresc să se interneze, cu un acces nelimitat, nerestricționat privind acest lucru. În al doilea rând, doresc să le spun că se confruntă cu o boală care a suferit abordări diferite în ultimii 10 ani. Ca nicio boală neurologică, așa cum am spus, în scleroza multiplă s-au făcut progrese enorme privind tratamentul ei, astfel încât nu pot decât să îi încurajez, să-i asigur că facem toate diligențele care depind de noi să existe un acces cât mai larg al
pacienților de la Târgu Mureș la terapiile moderne. De asemenea, îi încurajez să ne ceară sfatul și privind posibilitățile de tratament, să spunem, alternativ, cu alte cuvinte, exerciții fizice, dietă, evaluare și suport psihologic pe care noi le putem oferi.
Mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Vă doresc spor la treabă și cât mai mulți pacienți tratați. Numai bine, doamna doctor, numai bine, stimați ascultători, sănătate tuturor!